U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
Dva zakona, imenovanje glavnog pregovarača kao preduslovi za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon.
Moskva smatra pozitivnim promjenom novu strategiju nacionalne bezbjednosti Amerike, kritike upućene Evropi.
U Novom Sadu danas prvi sajam ženskog preduzetništva Vojvodine i Srpske.
Sveta arhijerejska liturgija povodom 25 godina od Dučićevog povratka u Trebinje.
Fudbaleri Borca u 18. kolu Premijer lige BiH danas dočekuju Posušje.
U Srpskoj oblačno i tmurno sa slabim padavinama, povremeno sutra više sunčanih perioda i malo toplije. Evropska komisija zvaničnim prihvatanjem reformske agende otključala je fond vrijedan 976,6 miliona evra za Bosnu i Hercegovinu kao posljednju zemlju Zapadnog Balkana. Sukcesivno povlačenje novca uslovljeno je sprovođenjem reformi iz agende, ukupno 114 mjera u četiri cjeline, koje je neophodno reformisati. Istovremeno, BH vlast nema baš pozitivne vijesti za Brisel. Dva zakona, imenovanje glavnog pregovarača kao preduslovi za otvaranje pregovora sa Unijom, i dalje su na čekanju zbog stalnog nastojanja političkog Sarajeva da se reformama procesi dodatno centralizuju, a pregovarač izabere po njihovoj želji. Novi pokušaj je najavljen je za sutra, kada je zakazana sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Poslušajmo Nemanju Grujića.
Sarajevska trojka, povremeno i opozicija iz Srpske, ponavljala je floskule kako srpski predstavnici, a kada im to zatreba i hrvatski, u zajedničkim institucijama blokiraju evropski put BiH. Sve je to u pokušaju da pod plaštom evropskog puta i briselskih uslova oduzmu što više nadležnosti Republike Srpske i da se dokopaju fotelja u Sarajevu. Ipak reformska agenda je prihvaćena. Potvrda o učinku stigla je direktno iz Brisela. Šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka kaže:
"Ovo je rezultat napornog rada zvaničnika i javnih službenika BiH, kao i njihovih kolega iz Evropske unije. To je uključivalo mjesece teških pregovora, dijaloga, konsenzusa i konstruktivnog donošenja odluka političkih aktera u javnom interesu. Ovo je ogroman korak za zemlju, ali ovo je samo početak."
Nada se Soreka da će duh konsenzusa koji je doveo do usvajanja reformske agende rezultirati kreacijom i izglasavanjem dva zakona iz sfere pravosuđa. O Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o sudu BiH, te imenovanjem glavnog pregovarača i njegovog tima, kao preduslova za službeno otvaranje pregovora sa Unijom. Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH:
"Ohrabruje da vi možete reći da neko zakonsko rješenje, ako je to stav Evropske unije ili direktiva ili zovite kako hoćete standarda, treba da bude usvojeno, ali ako je na štetu srpskog naroda, ne morate odmah da usvajate. Trebate da dođete do onoga što je prihvatljivo, što će podrazumijevati da smo mi ispunili standarde Evropske unije, ali da smo zaštitili interes nas u Republici Srpskoj."
Po principu vlastitih htjenja, neustavnog i zakonskog uređenja, umjesto u Savjetu ministara pokušali su da u predstavničkom domu imenuju podobnog srpskog glavnog pregovarača, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišta.
"Moramo svi pokazati da li smo na praktičan način za naš iskorak, za reforme i na ono što zapravo možemo očekivati od Evropskog vijeća kada sad to uradimo ili usvojimo jednu pozitivnu poruku za Bosnu i Hercegovinu. Ja bih rekla, slobodna sam reći, i službeno otvaranje pregovora, odnosno datum za održavanje prve međuvladine konferencije između Bosne i Hercegovine i institucija Evropske unije."
Evropski savjet zasjeda već 17. decembra. U Ministarstvu financija već pripremaju dva dokumenta, ugovor o zajmu i o instrumentu čija izrada i prohodnost kroz zajedničke institucije preduslov za prvu tranšu od 68,4 miliona eura predfinansiranja. Preostalih nešto više od 900 miliona evra, od kojih su gotovo 2/3 krediti, a ostatak grant sredstva bit će dostupna etapno, u skladu sa ispunjenim reformskim obavezama. Davor Bunoza, ministar pravde u savjetu ministara, navodi.
Postoje zahtjevi Brisela, vrlo strogi zahtjevi Europske unije koji su itekako oprečni sa stručnim udrugama iz Bosne i Hercegovine, sa stavovima i entiteta i slično. Mi to moramo pokušati naš neki kompromis.
Za kompromis uvijek, za preglasavanje, otimanje i pod plaštom evropskog puta uzurpiranje nadležnosti nikada, poruka je iz Srpske. Pa ni po cijenu briselskih miliona, kaže zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac.
Ne dozvoljavamo bilo kakvo milimetarsko pomjeranje nadležnosti sa nivoa Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Ne znam koliko da bismo dobili para. To nas ne interesuje.
BiH mora sprovesti više od 100 reformi, selektovanih u oblasti od zelene i digitalne tranzicije preko razvoja privatnog sektora i ljudskog potencijala pa do vladavine prava.
Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da nam svako malo pokušavaju da podvale neki nepostojeći dan D na evropskoj stazi BiH, navodeći da su to do sada zakon o sudu i o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Prvo nam recite po kojim zakonima će taj sud i sudije suditi, a tužioci optuživati. Jedna zemlja, dva zakonodavca ne biva. Ako će suditi po zakonima koje nameće stranac, onda zašto od nas tražite da ga usvojimo, upitao je Dodik na društvenoj mreži X.
Ako će suditi po zakonima koje donosi jedino moguće tijelo parlamentarna skupština, Dodik je poručio da onda počiste nered koji je napravljen nametanjem pa se može razgovarati. Upitao je i zašto se prvo ne donesu izmjene krivičnog zakona kojima će biti poništena sva dosadašnja nametanja.
U dnevniku i dalje o najaktuelnijim događaju u svijetu, to je pregovori o prekidu rata u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da poslije telefonskog razgovora sa timom američkog predsjednika Donalda Trumpa, da je njegova država odlučna da nastavi iskrenu saradnju sa Sjedinjenim američkim državama kako bi se zaista uspostavio mir. S druge strane, Moskva smatra pozitivnom promjenom novu strategiju nacionalne bezbjednosti Amerike u kojoj, za razliku od prethodne, Rusija nije protivnik Sjedinjenih američkih država, a u kojoj se kritikuje Evropa. U prilogu Srđana Kecmana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će u ponedjeljak 8. decembra u Londonu razgovarati sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim o situaciji u Ukrajini i o pregovorima uz američko posredovanje. On je dodao da će razgovarati sa liderima Britanije i Njemačke.
Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu podršku. To je cijela poenta napora koje smo preduzeli kao dio koalicije voljnih. Nastavit ćemo ove napore zajedno sa Amerikancima kako bismo Ukrajini pružili bezbjednosne garancije bez kojih ne može biti čvrstog i trajnog mira. Ono što je u pitanju u Ukrajini jeste i bezbjednost cijele Europe.
Da Amerika ne podržava nastojanje Europe da se rat oduži, govori činjenica da Sjedinjene države neće slati trupe u Ukrajinu, što je potvrdio specijalni izaslanik američkog predsjednika Kit Kellogg. S druge strane, Kremlj je pozdravio potez administracije američkog predsjednika da revidira svoju strategiju nacionalne bezbjednosti i prestane da naziva Rusiju direktnom prijetnjom. Dokument na 33 strane objavljen je na sajtu Bijele kuće, a u njemu se kritikuje Europa zbog manjka samopouzdanja u odnosu sa Rusijom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Kremlj namjerava detaljnije da se upozna sa novom strategijom i planira da je analizira. Pristup Vašingtona u pogledu odnosa sa Rusijom, sa sadašnjom administracijom, primjetno se razlikuje od stavova prethodnih američkih lidera, uključujući Josepha Bidena.
Sjedinjene države strahuju da će Europa biti neprepoznatljiva za 20 godina i da stoji na ivici civilizacijskog izumiranja zbog subverzivne politike Europske unije i drugih nadnacionalnih organizacija, navodi se između ostalog u ažuriranoj strategiji nacionalne bezbjednosti. Europa se priprema za rat sa Rusijom do 2030. godine, otkrio je premijer Mađarske Viktor Orban. Orban, koji je nedavno bio u Rusiji, rekao je da se Mađarska zvanično suprotstavila toj odluci.
Evropski lideri su odlučili da Europa uđe u rat. Postoji odluka u vezi s tim. Zvanična pozicija je takva da moramo biti spremni na to do 2030. godine. Mađarska tome kaže ne.
Sa politikom Europske unije nije saglasan ni američki biznismen Elon Musk, koji je nazvao Europu četvrtim rajhom. Američki milijarder pozvao je ranije na ukidanje Europske unije nakon što je kaznila njegovu društvenu mrežu X sa 120 milijuna evra zbog kršenja zakona o transparentnosti. Musk je oštro kritikovao zvaničnike koji su izrekli ovu kaznu i zaprijetio da će preduzeti pravne korake protiv svake zemlje pojedinačno.
Ponovo informacija iz Bosne i Hercegovine, ponovljeno brojanje rezultata iz Doboja u Sarajevu promijenilo je konačnu razliku između kandidata za 0,87%, i to je još jedna potvrda da integritet izbornog procesa na prijevremenim izborima nije narušen. Ovo izjavio portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
S druge strane, dodaje činjenica da je opozicija doživjela 12. uzastopni izborni poraz, a da nijednom nije priznala poraz i čestitala pobjedniku, govori da oni nemaju nikakav integritet.
16:10, vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U narednu godinu, prema svemu što se moglo čuti od proizvođača električne energije, moglo bi ući sa skupljom cijenom električne energije. Smatraju to neophodnim kako bi se očuvao ovaj sistem. U resornom ministarstvu navode da će morati doći do poskupljenja, dok premijer Savo Minić poručuje da još nije ubijeđen da je to rješenje. Privrednici smatraju da bi poskupljenje električne energije bilo neopravdano, posebno što sredstva ne bi išla u poboljšanje snabdijevanja, već za plate radnika koje, prema njihovom mišljenju, ima previše u ovom sistemu. U prilogu Zorane Marković.
Prvo najava o poskupljenju mrežarine od elektrodistribucionih preduzeća, potom sve češći zahtjevi o poskupljenju same električne energije. Troškovi proizvodnje električne energije su porasli i takva odluka je neminovna, poručuje direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Očekuju da im matično preduzeće koje kupuje njihovu energiju poveća njihovu izlaznu cijenu, a mi da bi povećali cijenu moramo to prefakturisati građanima ili privredi.
I u resornom ministarstvu istog stava ministar Petar Đokić poručuje da vlada još ne razmatra poskupljenje cijene električne energije i da se nije odustalo od stava da imamo najjeftiniju cijenu struje, ali da je neophodno da dođe do poskupljenja.
Mi smo nastojali da maksimalnim iskorištavanjem postojećeg resursa zaštitimo i građane i privredu od toga da cijene rastu, ali očito je došao trenutak kada to više ne možemo na taj način obezbediti ili ćemo ostati bez ovog sistema.
U privredi ne razmišljaju tako. Poskupljenje mrežarine, o kojoj se prvo govorilo, kako je navedeno u prijedlogu elektrodistributivnih preduzeća, za 46%, nema opravdanje, jer je navedeno da bi sredstva od tog povećanja išla za pokriće troškova koji se odnose na plate i radnu snagu, a investicije i ulaganja su zadržana na prethodnom nivou, ističe predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić. To je nedovoljno jer svako iskakanje iz mreže privredu košta mnogo, objašnjava Račić. Ni zahtjev elektroprivrede nije opravdan.
Povećanje od 20% sa 75 na 90 evra je neopravdan i za nas neprihvatljiv, jer elektroprivreda mora u okviru svojih troškova i racionalizacije svog poslovanja da traži nove efekte za zadržavanje postojećeg nivoa proizvodnje. Ono što je naša privreda u prethodnom periodu imala kao neki podsticaj da imamo jeftinu cijenu električne energije, mi sa ovim poskupljenjem to gubimo i ta priča da smo mi i dalje niži nego što je region i za nas neprihvatljiva.
Stanjem u elektroenergetskom sektoru nije zadovoljan premijer Savo Minić. Problemi su se, kako je rekao, gomilali godinama iz subjektivnih ili objektivnih razloga, ali da nije još ubijeđen da bi struja trebalo da poskupi.
To je takav pritisak i direktora Petrovića i ministra, još uvijek me nisu ubijedili.
I kako cijene svih proizvoda koje koriste građani svakodnevno opravdano ili ne rastu, sa poskupljenjem struje, ako do toga dođe, možemo očekivati da će uslijediti još jedan talas poskupljenja svih roba i usluga u Republici Srpskoj.
A u Republici Srpskoj sutra će biti isplaćene penzije za novembar u ukupnom iznosu od 168 miliona maraka.
Kraj mjeseca bit će isplaćena i decembarska penzija kako bi najstarija populacija zbog nastupajućih praznika na vrijeme dobila mjesečna primanja, saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske. Početkom naredne godine uslijedit će novo povećanje penzija s ciljem da se podrži najstarija populacija stanovništva.
U Srpskoj bi od sljedeće godine trebalo da budu povećane plate radnicima u prosvjeti, nauci i kulturi. Riječ o izjednačavanju koeficijenata sa onima u državnoj upravi. Povišica se odnosi na 15,5 hiljada radnika sa visokom stručnom spremom, za što će biti izdvojeno oko 20 miliona maraka. Iz sindikata traže povećanje i za radnike sa višom i srednjom stručnom spremom. Prilog Dragana Zrnića.
Obrazovanje je jedan od najvažnijih stubova društva. Ulaganje u prosvetu je ulaganje u budućnost, poručuju prosvetni radnici. Najavljenim povećanjem, plata radnika sa visokom stručnom spremom trebalo bi da poraste sa 1850 na 1915 maraka. Snežana Čeko, profesorka medicinske grupe predmeta u Srednjoškolskom centru Prijedor.
Ovo je neko do sada treće povećanje plate i naravno da nam znači kako lično, tako i za naše učenike za obrazovni proces, znači da bude što kvalitetniji, što bolje, znači da radimo. Kad nam je veća plata, naravno, veći su i bolji su uslovi rada.
Ivana Dobrilović, učiteljica u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, Doboj.
Koliko sam ja upućena i koliko ja razumijem ovo sve, u stvari ovo je samo izjednačavanje koeficijenata koje je već propisano i naravno da bi mnogo značilo svakom zaposlenom.
Veće plate znače i veću motivaciju, ali i lakše privlačenje mladih kadrova. Problem je to sa kojim se suočavaju škole u Srpskoj. Bojana Vučenović, direktorka Srednjoškolskog centra Prijedor.
Ipak mi vaspitavamo i obrazujemo omladinu koja će danas sutra da bude građane ovog društva i da čine naše društvo što boljim. Svakako da svako povećanje jeste značajno. Naravno, nadamo se da će u nekim godinama koje dolaze opet doći do nekog povećanja.
Povećanje plate rezultat je sporazuma vlade i sindikata o izjednačavanju platnih koeficijenata prosvjetnih radnika sa radnicima u državnoj upravi. U sindikatu traže da se koeficijenti izjednače i za radnike sa višom i srednjom školom. Riječ je oko 800 radnika, zašto bi trebalo da bude izdvojeno oko 1,4 miliona maraka. Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata prosvjete, nauke i kulture Republike Srpske.
Radnik, nastavnik sa visokom stručnom spremom će posle ovog usklađivanja imati 1915 maraka. Radnik sa višom školom koji radi potpuno isti posao će ostati na 1620 maraka, a radnik koji sa srednjom stručnom spremom predaje, recimo muzičko, će ostati na nekih 1300 maraka. Te razlike su prevelike.
Iz budžeta će za novo povećanje biti izdvojeno oko 20 miliona maraka. Borivoje Golubović, ministar prosvete i kulture Republike Srpske.
Ono što treba da naglasim da je povećanje plata koje je bilo više navrata iznosilo ukupno negdje do 320 konvertibilnih maraka kroz ova povećanja koje sam rekao iz ranijeg perioda.
I sindikata prosvete, nauke i kulture pozdravljaju najavljeno povećanje plata kao korak ka boljem vrednovanju njihovog rada. Poručuju da je neophodno nastaviti sa ulaganjima kako bi škole imale stabilne uslove rada i profesija dobila status koji zaslužuje.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida dodijelio je sredstvo u iznosu od 100.000 maraka za profesionalnu rehabilitaciju pojedinaca i preduzeća. U ovoj godini, kroz brojne programe i javne pozive za zapošljavanje i bolji životni standard osoba sa invaliditetom, izdvojeno je više od 8 miliona maraka. Saradnja sa fondom ne odnosi se samo na sferu beneficija, tu je i savjetodavna podrška poput konferencija i panel diskusija. U prilogu Ivane Pekarić.
Milanu Popoviću iz Bijeljine odobreno je 2000 maraka za obuku za platformu za mapiranje i obradu prostorno orijentisanih podataka. Da nije bilo javnog poziva kao lice sa invaliditetom, teško bi se, kaže, zaposlio.
Teško, to je baš veliki problem ovdje kod nas u državi. Za konkurs sam čuo preko te naše organizacije STEP iz Banja Luke i odlučio sam da se prijavim.
DMP Štamparija iz Doboja od 1997. godine posredstvom fonda zapošljava lica sa invaliditetom. Osnovna beneficija koju koriste je povrat doprinosa za zaposlena lica sa invaliditetom. U okviru profesionalne rehabilitacije lica obezbijeđena su sredstva u iznosu većim od 6.500 maraka za obuku radnika za deficitarno zanimanje. Dragana Moldovan, DMP Štamparija Doboj.
Ovaj program nam je u stvari omogućio da nakon ta 4 mjeseca isticanja osnovnih znanja i vještina tu mladu ženu zaposlimo po ugovoru na neodređeno vrijeme, te se nadamo i da ćemo povodom toga naći nakon uspješne obuke i socijalizacije u kolektiv nastaviti saradnju sa fondom i po programu novo zapošljavanje lica sa invaliditetom.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida finansijskim planom za 2025. definisao je sredstva u iznosu većem od 8 miliona maraka za isplatu subvencija za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju, ekonomsku podršku, održivo zaposlenosti i povrat doprinosa. Stevica Dronjak, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Što se tiče znači samih javnih poziva, oni se raspisuju za komponentu ekonomske podrške koju realizujemo u saradnji sa invalidskim organizacijama i savezima koji imaju status organizacija i saveza od posebnog interesa za Republiku Srpsku. Što se tiče javnog poziva za održivo zaposlenost, njega realizujemo u saradnji sa poslovnom zajednicom kao i sa osobama sa invaliditetom koje su samozaposlene. Što se tiče komponente profesionalne rehabilitacije, nju realizujemo u saradnji sa poslodavcima i osobama sa invaliditetom koje žele da se dodatno edukuju ili osposobe u preostalom dijelu radne sposobnosti.
U fondu ističu da svaka osoba iz ove kategorije, ali i poslodavac koji želi da zaposli osobu sa invaliditetom, može to da učini posredstvom fonda bez javnog poziva.
Prvi sajam ženskog preduzetništva Vojvodine Republike Srpske, čiji je cilj umrežavanje, osnaživanje i afirmacija žena u biznisu, održava se danas na Novosadskom sajmu. Predsjednik pokrajinske vlade Maja Gojković rekla je prilikom otvaranja sajma da je ovo veliki iskorak i dokaz da se više o ženama u privredi ne priča sporadično. Posebno je raduje kako je navela to što je među izlagačima prisutno i 50-ak preduzetnica iz Republike Srpske, što manifestaciji daje dodatni kvalitet. Žene su važan stub razvoja privrede Srbije i Srpske jer su marljive, istrajne i često hrabrije i ozbiljnije u poslu od muškaraca. Ovo je rekao direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić.
Pokrajinske vlade bili su organizatori ovog prvog sajma žena preduzetnica ili ženskog preduzetništva. Imamo izuzetnu saradnju, to traje već dugi niz godina i ona je, hvala Bogu, i plodonosna i mi smo veoma zadovoljni tima, koliko vidim i naše kolege iz ovog sada. Na sajmu je bilo preko 200 učesnica, od čega je bilo negdje oko 50 iz Republike Srpske. Iako je bilo kratko vrijeme za pripremu našeg dolaska ovamo, ipak je to jedan značajan broj. Kad su u pitanju žene preduzetnice, one u Republici Srpskoj je oko 27 do 28% žena preduzetnica i tačno je to se uglavnom odnosi na mikrobiznis. Međutim, vrijedno je napomenuti da ih imamo 9, od čega su 7 suvlasnice i 2 vlasnice velikih preduzeća u Republici Srpskoj, što svakako ima svoju težinu. Znam da su žene veoma marljive, vrijedne, vrlo često su hrabrije od muškaraca, istrajnije su od muškaraca i vrlo često su ozbiljnije od nas kad je u pitanju posao. Tako da one su svakako jedan bitan stup razvoja naše privrede, kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Lind rekao je da je monstruozno ubistvo porodice Zetuc u Zagrebu prije 34 godine jedan od mnogih dokaza nekažnjivosti masovnih zločina na Srbima u hrvatskim gradovima u kojima nije bilo rata.
Linta je naglasio da likvidacija članova srpske porodice Zec 7. decembra 1991. godine u Zagrebu nije bio izolovan slučaj i izuzetak, već sistematska pojava i izraz antisrpske politike koju je vodio proustaški režim Franje Tuđmana s ciljem stvaranja Hrvatske bez ili sa što manje Srba. Napomenuo je da, kada je riječ o ovom zločinu, niko od počinilaca nije pravosnažno osuđen, iako su identifikovani i priznali djelo.
U Koretašima kod Lopara služen je parastos i položeni su vijenci na spomenik civilima Majevice, pod Majevice Posavine i Semberije stradalim u ustaškom pokolju 1941. godine. U samo 15 dana mučenički je ubijeno 1164 lica, uglavnom žena, djece i starijih osoba. Za ovaj zločin niko nikada nije odgovarao. Milutin Tešanović, predsjednik udruženja Izvori sjećanja, Neđo Simeunović, potomak stradalih i Rado Savić, načelnik opštine Lopare, ističu.
To je bila jedna vrlo organizovana, jedna vrlo bolesna formacija gdje su muškarci išli napred, ubijali sve što su našli. Žene iza njih su išli sa sepetima, konjskim kolima i zapregama, kupile i pljačkale, a djeca su išla i palila kuće. Ja sam to nazvao jedan morbidni porodični zločin.
Tetka Stana je bila svega 3 mjeseca stara. O svemu tome se čak posle završetka Drugog svjetskog rata nije čak smjelo ni pričati ni pominjati. Znam samo da je baka tajno noću na taj dan izlazila, odlazila na to mjesto dešavanja da bi palila svijeće i okadila to mjesto.
To je nešto što je najmanje što možemo učiniti za te ljude, a istovremeno i to za nas opomena da činimo sve da čuvamo mi i razvijamo našu Republiku Srpsku i da se borimo za bolje sutra.
Promocijom knjige Dan kada se vratio Dučić u izdanju zadužbine kneza Miroslav Humski i liturgijom na Hercegovačkoj Gračanici završen je dvodnevnim program obilježavanja 25. godišnjice od povratka pjesnika Jovana Dučića u njegovo Trebinje i 25 godina od osvećenja hrama Blagovještenja Presvete Bogorodice na crkvini. Pratila Nikolina Bjelica.
Poslednja pjesnikova želja se ostvarila. Jovan Dučić je poslednji put tog 22. oktobra 2000. godine obišao srpske zemlje. Njegovi posmrtni ostaci iz Libertvila preko Srbije i Crne Gore prenijeti su u Trebinje, koje danas obilježava 25 godina od njegovog povratka rodnoj Hercegovini, građani Trebinja.
Dučić, to je nešto, ne može se opisati, najveći pjesnik.
Mnogo je značajno i ovako treba nastaviti samo to dalje.
Mnogo za sve nas koji živimo tu, zna se ko je bio Dučić.
Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije.
Sjećajući se Hrista Spasitelja, sjećajući se i naših velikih ljudi iz naše istorije, pa i našeg pjesnika Jovana Dučića, da se sjetimo i naših roditelja, i baka, i veka koji su nam govorili o čestitosti, o obrazu, o poštenju, o ljubavi prema Bogu i o vjeri istinitoj i pravoj prema Bogu živom. Amin.
Povodom obilježavanja 25 godina od povratka ovog ponosnog Hercegovca, Srbina, svom domu i smiraju Hercegovačke Gračanice, u Muzeju Hercegovine promovisana je knjiga Dan kada se vratio Dučić u izdanju zadružbine knez Miroslav Humski, mitropolit Njemački Grigorije.
Jubileji su uvijek važni zato što je zaborav nešto najopasnije što može da se dogodi jednoj zajednici. I ovaj jubilej od 25 godina, naravno jedan od prvih jubileja, će biti vjerovatno kad bude 50, i to je ono što je uvijek važno.
Pavle Ratković, sekretar zadužbine knez Miroslav Humski.
Odlučili smo ove godine da obilježimo 25 godina i prikupili smo originalna dokumenta iz tadašnjeg perioda, iz 2000. godine, i okupili naravno izjave i ljude koji su još živi sada, koji su tada učestvovali.
Mirko Šarović, bivši predsjednik Republike Srpske.
Trenutak koji smo svi jedva čekali, eto, dočekali smo da nakon 56 godina ispuni se njegov testamentarna želja da bude da sahranjen na crkvini u svojoj Hercegovini.
Ovakvi jubileji vraćaju nas na trenutak kada je Trebinje izgovorilo riječi koje se izgovaraju jednom u vijeku. Dobro nam došao, pjesniče.
Fudbaleri Borca danas u 18. kolu Premijer lige BiH dočekuju Posušje. U derbiju kola Sarajevo je pobijedilo Željezničare. U Superligi Srbije Partizan ovim trenucima gostuje kod Radničkoga. U studiju je sa nama naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. U utakmici 18. kola Partizan u ovim trenucima gostuje kod Radničkog i vodi rezultatom 3-1. Igra se 50. minute ove utakmice. Crvena zvezda od 17 časova u derbiju kola dočekuje Vojvodinu. U Premier ligi BiH u toku je 18. kolo. U ovim trenucima Zrinski igra protiv Veleža. 46. minut je u toku. Zrinski vodi rezultatom 1-0. Banjalučki Borac, lider na tabeli, dočekuje Posušje. Utakmica se igra od 17 časova i 30 minuta. Mi slušamo Vinka Marinovića, trenera Borca.
Ekipa koja je jako dobro organizovana, to je pokazala i utakmica protiv Zrinskog, tako da sigurno moramo biti maksimalno skoncentrisani i pripremljeni za ovu utakmicu. To je ono što je sigurno ključ. Cilj nam je da odigramo i ovu utakmicu i na najbolji mogući način i tako zaokružimo ovo vanredno kolo, odnosno i ciklus koji smo počeli u dosadašnjem dijelu.
Još jednom podsjećamo, Borac i Posuš igri od 17:30. U derbiju kola danas je Sarajevo u Sarajevu pobjedilo Željezničar rezultatom 4-0. A u Formuli 1 imamo novog šampiona nakon raspleta i posljednje trke u Abu Dhabiju. Britanac Lando Norris osvojio je šampionsku titulu. Norris je veliko finale sezone završio na 3. poziciji iza drugoplasiranog Oskara Pjastrija, klupskog kolege i Red Bullovog Maxa Verstappena. Verstappen, koji je četverostruki šampion, danas je pobjedio, ali je ipak titulu morao predati Lando Norrisu.
U Srpskoj je danas bilo oblačno i tmurno sa slabim padavinama. Sutra tokom dana više sunčanih perioda i malo toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežiji bio Han pjesak gdje je bilo 2 stepena, 3 Čemerno, 4 Kalinovih, Kneževo i Sokolac, 6 Srebrenica, 7 Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad kao i Šipovo, 8 stepeni su imali Banja Luka, Novi grad, Ribnik, Rudo, 9 Višegrad, Gacko, Prijedor, Srbac i Foča, 10 Bileće, danas najtoplije Trebinje, 16 stepeni. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 6 do 10, na jugu i do 15 stepeni, višim krajima od 3. Sutra tokom jutra i pre podneve dalje oblačno vrijeme i maglovito u većini krajeva osim na jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje sunčane periode, na jugu i dalje najtoplije. Na severu i istoku, pogotovo oko reka i pokotlina, magla i niska oblačnost će se zadržavati tokom dana i u ovim predelima će biti dosta hladnije. Tako da će maksimalno sutra biti od 8 do 12 stepeni, na jugu 16, a u mestima sa maglom oko 4.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
Dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača kao preduslovi za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, vladavina prava nije kada pojedinac nameće zakon, izjavio Dodik.
Moskva smatra pozitivnom promjenom novu strategiju nacionalne bezbednosne politike Amerike, kritike upućene Evropi.
U Novom Sadu danas prvi sajam ženskog preduzetništva Vojvodine i Srpske.
Sveta arhijerejska liturgija povodom 25 godina od Učićevog povratka u Trebinje.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.